Alan Turing bude na britských bankovkách, Spotify a LinkedIn chystají konkurenci službě Clubhouse, základní systémy českého e-governmentu jsou na hranici kolapsu a první digitální sčítání lidu odstartovalo s výpadkem. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu vítám samozřejmě stále na dálku také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Letošní sčítání lidu, domů a bytů probíhá poprvé primárně online. Lidé mohou od 27. března vyplnit na webu sčítání.cz digitální dotazník, ve kterém Českému statistickému úřadu odpoví na dotazy kolem toho, jak bydlí, či k jaké se řadí národnosti nebo vyznání. Hned první den ale úřad musel formulář na asi 10 hodin z webu stáhnout, protože se řadě uživatelů nedařilo data vyplnit nebo odeslat. Jak se záhy ukázalo, problém byl v modulu našeptávače, který lidem pozadá prvních písmen nabízel k vyplnění jejich adresu. Kvůli programátorské chybě ale našeptávač přetěžoval databáze a uživatelé tak nebyli schopni vyplnění dokončit. Dodavatelem modulu je firma OK System, která vyhrála veřejnou zakázku na vytvoření systému za celkem téměř 23 milionů korun. Podle statistického úřadu se chyba při testování aplikace před jejím spuštěním neprojevila. Petře, možná ještě dodám, že tedy v návaznosti na tu chybu a na ten výpadek ve sčítání Český statistický úřad prodloužil možnost toho online sčítání až do 11. května, takže je ještě docela dost času pro ty, kteří to třeba zkoušeli a nemohli se do toho formuláře dostat. Nicméně pojďme opravdu k tomu výpadku. Já jsem zaznamenal celou řadu komentářů, které říkají, jak český stát nedokáže bez nějakého problému spustit téměř žádnou online službu. Je to podle tebe další důkaz tedy toho, že je něco shnilého v českém e-governmentu?
Zcela jistě ano, samozřejmě, že to je důkaz. I když zrovna tahleta aplikace se nijak dramaticky neodrazila na našem životě, nechat se posčítat o několik dnů později není žádný velký problém a nebylo potřeba na to tolik spěchat, takže to není záležitost podobná třeba tím dálničním známkám, se kterými byl problém a už vůbec ne třeba rezervačním systémům na očkování, ale je to připomenutí, že stát ani u takových systémů, které se dají chystat a naplánovat velice dlouho dopředu, nedovede dobře nakoupit a dobře otestovat.
Mě to právě docela překvapilo, oni zatím nejsou známé nějaké další technické podrobnosti. Já jsem se snažil ptát právě jak firmy OK System, tak i na statistickém úřadu. Zatím se pořád vyšetřuje a zřejmě se k nějakým technickým detailům dostaneme, až celé to sčítání skončí, tedy někdy v polovině května. Jsem na to sám zvědavý, protože to, že by se takhle, a nebojím se říct školácká chyba, že by se neprojevila při testování, mně přijde opravdu docela neuvěřitelné, že vlastně opravdu takhle malá komponenta v rámci celého toho systému za 20 milionů korun, takže zůstala neotestovaná nebo otestovali ji pravděpodobně špatně nebo nedostatečně a ta pak tedy schodila celé to sčítání na několik mnoho hodin. To mně přijde opravdu, byť máš asi pravdu v tom, že nejde o tak zásadní systém, jako v těch předchozích případech, tak stejně mi to přijde vlastně totálně neuvěřitelné.
Je to reputační problém samozřejmě, je to problém pro dodavatele a je to problém pro celkovou pověst českého e-governmentu a dokonce s jistou nadsázkou pro dobrou pověst veřejné správy jako celku, protože opět se ukázalo, že nějaký systém, který má komunikovat se spoustou občanů, nefunguje dobře. Lidé dneska jsou zvyklí na to, že digitální systémy víceméně fungují dobře. Ty komerční, ty bankovní, e-shopy a o to víc kontrastuje ten přístup veřejné správy.
Já se ještě možná zastavím u té firmy OK System, ta není úplně neznámá, tedy aspoň v IT kruzích, protože vyhrála už několik různých státních zakázek. Nejznámější asi je z působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kterému už někdy v 90. letech dodala systém pro vyplácení dávek. Ukázalo se, že tam je takový ten tradiční vendor lock-in, to znamená, že ta firma se tak zaháčkovala na ministerstvu, že nebylo téměř možné ji nahradit. Už řadu let se o to ministerstvo snaží a snaží se vysoutěžit nějaký nový systém, který by byl modernější a který by prostě nasadilo místo toho starého, ale pořád se mu to nedaří. Pořád třeba antimonopolní úřad po stížnostech ta výběrová řízení ruší. Byl tam dokonce jeden případ korupce, který skončil u soudu a úředník z ministerstva skončil pak, myslím, že s nepodmíněným trestem. Takže kolem té firmy je docela zajímavé dění. Já jsem se vlastně trošku divil, proč statistický úřad si právě tuto firmu s takovouhle trošku pošramocenou pověstí vybral. A pokud vím, tak šéf statistického úřadu říkal, že prostě nemohl jinak, že vypsali výběrové řízení, tato firma v něm zvítězila, takže prostě nemohli vybrat někoho jiného a museli vlastně spolupracovat s touto firmou. To zní z hlediska tedy úřadu dost beznadějně, když vlastně říká jeho šéf, že si téměř nemohl vybrat jinou firmu než třeba právě tuto.
Zákon o veřejných zakázkách v případě softwarových zakázek dává opravdu dost malý manévrovací prostor, anebo by ten manévrovací prostor se musel vytvořit za cenu osobního rizika úředníků, kteří to zadávají. Jsou to ostře sledované záležitosti, mluvil jsi sám o případu korupce. Ten nezhoršil reputaci OK systému, ale právě jeho konkurentům, abychom to upřesnili. Ale je jasné, že každá velká státní zakázka, a ta zakázka na MPSV, o které jsme mluvili, je obrovská. Sebou nese veliké riziko, že z ní někdo, kdo je za to zodpovědný, bude mít potíže, bude mít průšvih. Takže i to vede k tomu, že se dodavatelé vybírají velice konzervativně a velice přesně v souladu s literou, nikoli možná ani duchem toho zákona o veřejných zakázkách, což velice často vede k tomu, že přijatá nakoupená řešení nejsou optimální.
Zásadní systém, na kterém stojí český e-government, už brzy mohou postihnout výpadky nebo úplný kolaps. V materiálu, který projednala vláda, to říká ministerstvo vnitra. Jde o takzvané základní registry, tedy například registr obyvatel nebo registr práv a povinností. Do těchto systémů si pro data o občanech sahá řada dalších počítačových státních systémů, například při sčítání lidu nebo při volbách. Po spuštění bankovní identity do základních registrů přistupují také například banky. Zpráva ministerstva vnitra mluví o tom, že základní registry už řadu let žádají vládu o peníze na výměnu zastaralého hardwaru a softwaru a na změnu architektury tak, aby zvládali stoupající počet požadavků. Kabinet počítal s tím, že registrům letos pošle asi 1 000 000 000 korun z takzvaného národního plánu obnovy, který má umožnit čerpat peníze z Evropské unie. Termín, kdyby peníze měly z Bruselu dorazit, se ale stále posouvá. Registrům však podle vnitra dochází čas. Selhávají jim například desítky disků v serverech měsíčně, anebo nemohou používat software, u kterého vypršely licence. Vnitro proto požádalo vládu o peníze co nejdříve a teď o nich má jednat s ministerstvem financí. My ještě zůstaneme u toho státu a u e-governmentu. Zase tahle zpráva mě vlastně přišla poměrně neuvěřitelná, protože základní registry jsou opravdu zásadní páteří českého e-governmentu. Umožňují vlastně sdílení různých dat o nás, občanech, dat, která jsme původně museli každému úřadu vypisovat do nějakého papírového formuláře znovu a znovu, tak teď umožňují základní registry právě to, že si úřady pro ta data mohou sáhnout do nějakého centrálního registru a my už jim ty údaje nemusíme říkat. Například tedy takto fungují pro větší pohodlí občanů. A teď se ukazuje, že několik let minimálně jsou různě podfinancované, že jim prostě jaksi dochází čas. Samozřejmě velmi stoupl počet těch požadavků, které na ně směřují, ale že opravdu mi mohlo hrozit to, že by v nich byly nějaké výpadky, možná i nějaké horší situace. Jak se na tuhle zprávu díváš, Petře?
Tohle je podstatně závažnější věc, než to, o čem jsme mluvili předtím. To znamená, ve srovnání s problémem sčítání lidu, je tohle mnohem větší a nákladnější záležitost. Základní registry, pokud si dobře vzpomínám, v součtu všech smluv, které se jich týkaly, stály něco přes 500 miliardy korun. To je opravdu hodně i na velký softwarový projekt. A nechat je tímhletím způsobem schátrat bez údržby, spadnout, jako když se postaví dům a potom se neudržuje, takže postupně se začne drolit a rozpadat, to je docela skandál. Je k tomu ale potřeba dodat, že ta ideální představa, že základní registry budou opravdu páteří a jedinou páteří státních informačních systémů, se nikdy tak úplně nenaplnila. Pořád je tady mnoho systémů, které je nevyužívají nebo využívají jenom okrajově, proto taky my občané velice často musíme ty údaje zadávat opakovaně, přestože by to dávno už nemělo být potřeba. Bylo to takové trochu nechtěné dítě. Drahé a nechtěné dítě a ten současný stav je patrně i výsledkem nedostatečného zájmu rezortů o to, aby se služby základních registrů používaly, což je samozřejmě úplně špatně. Ta architektura, která tímhle způsobem centralizuje hlavní databáze, je rozumná a potřebná.
V té zprávě ministerstva vnitra se píše právě třeba o tom, jak by v budoucnu se měly základní registry používat ještě více. Parlamentem prošel zákon o právu na digitální službu, který rozšiřuje digitalizaci státních služeb velmi výrazně, byť tedy zatím v reálu příprava úřadů právě na tu chvíli, kdyby všechno nebo téměř všechno, mnohem více tedy služeb než teď měly být digitalizovány, tak ta opravdu pokulhává. A vypadá to, že opravdu ty základní registry by měly do budoucna mít ještě daleko zásadnější roli v rámci e-governmentu. Mně to přijde taky vlastně docela nepochopitelné. Ministerstvo v tom materiálu píše, kdy za posledních 5 let žádalo o nějaké peníze navíc, protože nějaké peníze samozřejmě na nějakou základní údržbu a provoz v rozpočtu má, ale žádalo o 100 milionů korun v posledních 5 letech a vlastně nikdy nic moc nedostalo. A teď ta situace má být opravdu docela kritická. Je samozřejmě možné, že úředníci na ministerstvu vnitra trošku přehánějí, protože chtějí ty peníze dostat. To úplně asi nejsme schopní posoudit, ale z té zprávy je ta situace opravdu hodně, hodně vážná. Mně to opravdu nedává v zásadě smysl, jak se do této situace mohlo dojít. Dovedeš si představit třeba, že by opravdu základní registry měly nějaké výpadky nebo že by třeba jejich část spadla? Co by to mohlo třeba znamenat v praxi?
Já si, pokud jde o fungování českého e-governmentu, dovedu představit už asi úplně všechno. S výjimkou toho, že by fungoval bezchybně. Takže ani takováhle vize by mě nijak zvlášť nepřekvapila. Ale ukazuje se na tom opravdu, že tenhle stát je přinejmenším, pokud jde o digitální technologie, zanedbaný a že se blíží k tomu, abychom o něm mohli říct, že je nefunkční nebo velmi málo funkční v téhle oblasti. Je to ostuda, je to praktický problém, je to úplně stejná potíž se zanedbanou infrastrukturou, jakou vidíme u dálnic, že z nic, všeho ostatního. Jsme podinvestovaná země, která na to, co se zanedbávalo dlouhá léta, začíná strašlivě doplácet.
Doufejme, že tedy ministerstvu vnitru se teď aspoň podaří vyjednat nějaké peníze, které by měly překlenout tu dobu, než dorazí peníze z Evropské unie, a že nám základní registry budou fungovat a že opravdu ta digitalizace v následujících letech nabere trošičku větší rychlost a větší spád. Ten zákon o právu na digitální služby k tomu směřuje, ale jak jsem říkal, v praxi zatím ten postup úřadů při digitalizaci jejich služeb je velmi, velmi pomalý.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Zatímco hlasová komunitní služba Clubhouse hlásí překonání hranice 10 milionů aktivních uživatelů, začíná jí růst konkurence. Obdobnou službu založenou na hlasové komunikaci na jednotlivá témata vyvíjí Facebook a svou obdobu nazvanou Spaces už testuje také Twitter. Vývoj vlastní komunikační služby, ve které by si uživatelé mohli povídat v reálném čase, teď oznámila také hudební streamovací služba Spotify. Ta koupila startup Betty Labs, který provozuje aplikaci Locker Room. V ní si mohou sportovní fanoušci povídat o zápasech, společně je sledovat nebo si promluvit přímo se sportovci. Spotify chce službu rozšířit i na další témata a otevřít ji svým uživatelům. Dalším hráčem, který chce na pole hlasových chatů vstoupit, je také profesní sociální síť LinkedIn. Podle serveru TechCrunch si slibuje úspěch od napojení hlasových chatů na profesní identity svých uživatelů. Petře, my jsme tady o Clubhouse mluvili, bavili jsme se o tom vlastně hned na začátku, kdy začal být v České republice populární. Mně přišlo, že teď ta vlna toho takzvaného hype už poměrně opadla, aspoň v Česku, ale Clubhouse celosvětově tedy hlásí, že mu počet uživatelů dost rychle roste. Hlásí také to, že by se měl postupně během několika měsíců rozšířit kromě platformy iOS také na platformu Android, takže by se tam také dal předpokládat třeba další nárůst lidí. A vypadá to, že vlastně konkurence jeho a další velké firmy si myslí také, že v té hlasové komunikaci je budoucnost a představují postupně své konkurenční projekty. Pojďme se věnovat těm dvěma nejčerstvějším. Streamovací služba Spotify, ta je známá tím, že hodně investovala třeba do podcastů a že se snaží prostě na tom poli zvuku být opravdu dominantní. Dává podle tebe tedy smysl, že si spustí také něco podobného jako Clubhouse?
Já si nejsem úplně jist, jaký obchodní model u těchto služeb se může vyvinout. Vesměs podobné záležitosti jsou živené reklamou, pokud do toho spontánního povídání lidí, kteří třeba společně fandí nějakému sportovnímu zápasu, se bude vkládat reklama, bude to možná docela odrazující. A nebo taky ne, možná si na to v pohodě zvykneme. Rozhodně jednoduchost té služby a plus podmínky omezeného společenského kontaktu v době pandemie nahrávají velice takovýmhle službám. A zrovna třeba u toho sportu si dovedu velmi dobře představit, že to může pěkně fungovat. Co si představit nedovedu, opakuju, je, kde se na tom vydělají peníze.
U Spotify by to mohlo být třeba součást předplatného té placené části služby, kterou Spotify kromě toho, jaksi té úrovně zdarma nabízí, ale samozřejmě nevíme ještě, jak si to Spotify nějak naplánovalo a co tedy konkrétně podnikne. Co LinkedIn, profesní síť, kde se sdílejí vlastně profesní životopisy, lidé tam hledají například nové zaměstnance nebo něco podobného. Je to profesní sociální síť, která patří Microsoft. Myslíš, že tam nějaká podobná chatovací aplikace dává smysl?
LinkedIn mi připadá jako taková dost mrtvá záležitost, která příliš dobře jako sociální síť nefunguje. Funguje výborně pro sdílení životopisů a hledání zaměstnanců a hledání práce. Že by to tam nějak moc žilo, to se mi nezdá. Je klidně možné, že chatovací služba hlasová by to mohla trochu rozhýbat, ale úplně se mi to taky nezdá. S těmi chatovacími službami je spojená jistá spontánnost, neformálnost a LinkedInu chybí právě tenhle aspekt věci, pochopitelně, protože v profesionální sféře se nechceme většinou chovat příliš spontánně a neformálně, často by to bylo spíš proti smyslu toho, té profesionální prezentace, takže nevím, nejsem si tím jist.
My jsme se tady už bavili samozřejmě o tom, jestli vůbec takovéhle služby mají nějakou budoucnost. Ty už si mluvil o tom, že teď v situaci, kdy lidé nemají sociální kontakt, nemůžou si jít popovídat s někým třeba do hospody nebo kamkoliv jinam, takže to dává asi velký smysl, ale myslíš, že opravdu mají budoucnost i poté, co se společnost vrátí k nějakému normálnějšímu fungování?
Těžko říct, já si myslím, že ten rok pandemie je dostatečně dlouhá doba na to, aby se některé návyky zafixovaly a je možná, že se bude víc pracovat z domova, než se pracovalo předtím, i když už bezprostřední riziko nákazy pomine. Je možné, že takovéhle možnosti technické, které se vynořily, a to nejsou jenom hlasové čety, prostě přetrvají. Docela bych si na to i vsadil.
Matematik, kryptolog a zakladatel informatiky Alan Turing se objeví na nové 50-librové bankovce ve Velké Británii. Do oběhu se dostane 23. června, což je den, na který by připadly Turingovi narozeniny, informovala BBC. Turing se za druhé světové války v britském sídle Bletchley Park podílel na prolomení šifry německého šifrovacího stroje Enigma, což výrazně přispělo k vítězství spojenců. O jeho zásluhách se ale ani po válce nevědělo, protože šlo o státní tajemství. V 50. letech byl Turing odsouzen kvůli tomu, že byl homosexuál a musel podstoupit takzvanou chemickou kastraci. Zemřel v roce 1954, kdy patrně spáchal sebevraždu. V roce 2009 se Turingovi za odsouzení a za spáchaná příkoří posmrtně jménem britské vlády omluvil premiér Gordon Brown. O 4 roky později dostal matematik také posmrtnou královskou milost od královny Alžběty II. Petře, po těch letech a po tom, co vlastně Turing po druhé světové válce zažil, a opravdu to bych nikomu nepřál, jak jsem četl prostě jeho životopisy, nebyla to vůbec dobrá situace a opravdu ta povinnost potom podstoupit chemickou kastraci, která sebou nesla řadu dalších jaksi zdravotních komplikací, tak to bylo, řekl bych, velice kruté. Tak po těchto příkořích teď tady máme další symbolický krok, který má Turingovi se nějakým způsobem, nebo s Turingem se nějakým způsobem vyrovnat po té omluvě vládní a po královské milosti. Co na tenhle krok říkáš? Myslíš, že by Turing s tím byl spokojený?
50 liber je docela dost peněz. Já si myslím, že symboly mají svůj význam. Samozřejmě nikomu to nic nevrátí, ani Alanu Turingovi, ani jeho blízkým, ani lidstvu, které na to doplatilo hodně, protože byl to bez pochyby jeden z největších mozků 20. století, geniální člověk v mnoha ohledech a vědu, a možná nejenom tu počítačovou, ale i leckterou jinou, mohl posunout o veliký kus dál. Takových lidí je prostě málo. Kdyby se například nedožil svého tvůrčího období Einstein, taky by svět dneska vypadal trošičku jinak a Alan Turing byl géniem stejné kategorie. Takže je to symbol, je to hezká, efektní forma omluvy, ale to, co se stalo, se nedá vrátit zpátky.
BBC připomíná, že ta 50-librová bankovka, mimochodem, pokud vím, tak je to nejvyšší nominální hodnota bankovek ve Velké Británii, takže ta Turingová bankovka bude z polymeru, nebude už z papíru, jak se dříve vlastně ty bankovky vyráběly, a že vlastně třeba tohle by se možná Turingovi mohlo líbit, protože je tam velký skok v bezpečnosti, v zabezpečení těch bankovek a že to by mu mohlo třeba vyhovovat, ale to je spíš opravdu jenom takový podotek. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N, Petr Koupský, a já se s tebou budu těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.